Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Gost Vladimira Sudara je Igor Marojević, koji je objavio zbirku priča Sve za lepotu.
Gospodine Marojeviću, kad smo razgovarali pre nešto više od godinu dana, aktuelan je bio vaš roman Ostaci sveta, koji se bavi najvećim zločinima 20. vijeka i Jasenovcem kao najvećim od najvećih. A danas razgovaramo o zbirki kratke proze Sve za lepotu. A kako je moguća lepota posle takvih zločina i Jasenovca?
Ja sam... Recimo da je posljednji ciklus u mojoj knjizi da se nadovezuje na ovoj novoj knjizi, dakle da se nadovezuje na istoriju iz ostataka sveta, to su, i tu postoje jedna priča o Anti Paveliću, a ovo drugo su mahom ranije priče, a ja sam u nekoj fazi podvlačenja crte, pošto gledam ostatke sveta i kao potez pred završetak tog etnofikcionalnog petoknjižja u kojoj spadaju još i romani Žega Šniti Majčina ruka, pošto sam 2018. objavio završni roman iz Beogradskog petoknjižja, to je Tuđine, onda mi je ovo, znači, izbor iz mojih kratkih priča, morao sam jednom da se pozabavim time, sad se namestilo, osim toga, ja sam se, nisam mogao posle toliko bavljenja istorijom, i to dosta krvavom i mučnom istorijom, morao sam da izazim iz toga. Malo. Tako održao sam kontakt s istorijom putem tog posljednjeg ciklusa u kojima su, znači, priče o Paveliću, o Garcia Lorki, Valteriju Benjaminu, ne znam koja je još bila, četiri priče iz Franji Ferdinandu, da, Smrti poznatih, to je recimo neki link sa istorijom, prosto ću se vratiti kad budem imao malo više snage, ali morao sam nešto radikalno drugačije da uradim, jer moram priznati da sam se emocionalno i nekako na svaki način iscrpeo bespoštenim bavljenjem istorijom u prošlom romanu.
Da, pričali ste prošli put o tome, ali kad ste već pomenuli Antu Pavelića, možete li nam otkriti u kakvom je on kontekstu sa lepotom, pošto se već zbirka zove Sve za lepotu?
Pa da, naslov mislim da implicira da se lepota može naći zavisno u svemu, ali ne po sebi, nego, znači, ja ne govorim iz svog ugla o lepoti, govorim iz ugla tih junaka, a Pavel zaista je mislio da je jako fotogeničan i da je posle kad je došao to doba da je televizičan, a prethodno već ne znam koji je taj termin bio, pošto on se redovno pojavljivao u tim slikopisima njihovim, prosto nije mogao da izdrži da živi u anonimnosti u Buenos Airesu, kada je pobjegao preko Vatikana, Pacific kanala u Buenos Aires, gde je imao firmu i imao je veze kod Peronove vlade, prihodovao je, međutim, on je doslovno da mogao da se divi sebi i svom izgledu, jer mislim da bolje tako izgleda, stavio se na kocku i uhvatili su ga, znači locirali su ga prvo Mossad, Jevrejski dokumentacijni centar, Beogradski DB i Zagrebački, a Blagoje Jovović ga je upucao, znači on prosto je čovjek koji prosto je sebi izgledao tako dobro da je bio spreman da rizikuje ličnu bezbednost za pojavljivanje medijsko, a posle, kad je pobjegao u Španiju, on je njemu bio postavljen uslov da može da pobegne u Španiju, da se krije sve je dobio, ali pod uslovom da se ne pojavljuje javno. Vrlo brzo je posle toga umro. Ja mislim da je u Venu bio opčinjen. Ne postoji, nažalost, taj izraz tih ljudi koji su opčinjeni pojavljivanjem. Ja barem da znam, čudim da do sada nije smišljen. Ali to je ta neka bolest koja je se graniči, naravno, to je čovjek sa mnogo, mnogo ljudskih života na duši, ali jednim svojim delom se graniči sa ovom histerijom. Vidimo što se dešava po tim društvenim mrežama i po... ubijaju se deca, ovo ono, mislim... To je neka histerija i to su neki začeci te histerije, mislim, to televizija i... najprije štampa, posle radio, televizija i tako.
A mislite na glad za publicitetom?
Apsolutno, da. On prosto... se nije osjećao dobro. Nije bilo dovoljno što uspio da umakne, za razliku od mnogih svojih saboraca, koji su... mnogima od njih je suđeno u Zagrebu ili Beogradu na smrt, jel? Njemu je omogućeno da pobegne, ja mislim, da su i britanska obaveštajna služba i osim Vatikana, za koje je sigurno da mu pomogao, znači njemu je omogućeno da bilo da pobegne, ali njemu to nije dovoljno. Znači on prilike, taj život ne vredi življenja ako je lišen medijskog pojavljenja na koje se on od 1941. do 1945. navikao, on je retko izlazio, recimo, među javnost, ali sticao se potpuno oprečan utisak, zato što se gdje god izađe, znači, to je bila vest i on je onako se pojavljivao, onako vidjelo se da je jako mnogo računa vodio o tome i kakav mu je frizura, kako je mu je stav tela, kako se rukuje, kako... Znači, to je čovjek koji prosto... prosto fasciniran svojim sobstvenim pojedinim medijima, stavio sve na kocku. I zato je u njegovom slučaju sve na lepoto. I sad, u knjizi naravno ima 17 priča i u svakom od, u zavisnosti od glavnog junaka ili od glavnih likova, svako ima neku svoju opkladu. I postoje najrazličitije vrste žrtvanja sobstvenoga, znači od braka, preko života na različite načine. Pa preko nekih drugih stvari, znači i svakidašnjice, znači ima ih što su, eto, otkrili da imaju talent recimo za porno filmove ili su švercovali nešto, što, neke videokasete, kada je to bilo kažnjivo, pa su dospili smrtnu opasnost jer su nasljednici vodili računa o tome i utjerivali dugove van sudski i tako dalje.
Prije nego što pređemo na ostale priče, pomenuli ste malo prije da su Britanci omogućili Paveliću da pobegne. Kako ste došli do tog zaključka i da li ste nešto, dok ste istraživali to, naišli na neki dokument koji ukazuje na tu mogućnost?
Ne, nažalost to sve spekulacije i negdje se postavlja kao, to se prilike tumači nekom logikom. Gdje je njima bio potreban, se znalo da će Zapad i Rusija u jednom trenutku biti na suprotnim stranama i ne samo Pavelić, nego i Franco, recimo čuvan. Franco je postojalo opšte raspoloženje u Europi da režim bude svrgnut i da on plati, pošto su mu saveznici bili Italija i Nemačka koji su izgubili rat. Međutim, Amerika... Tu recimo su podaci, njih je lako naći, a ovdje ne, ali to je otprilike neka logička postavka na koju sam nalazio više puta. Tako da nisam vidio nijedan dokument, ali on je zbog nečega obećao onako lakonski svom tom narodu koji je bežao do Blajburga kako će se postaviti pa natrag. Znači bilo da su to bili vojnici ili paravojnici ili civili, zastrašeni glasinama o partizanima. On im je zbog nečega baš omogućio, rekao da ne brinu ništa i da će ih Britanci sve prihvatiti. Sad, vjerovatno je nekoliko njih prihvaćeno. Recimo, za Antu Moškova, koji je jedan od likova, to je ustaša iz Špiljara kod Kotora i šef poglavnog tjelesnog druga, on je naveo, znači Moškov je naveo da su mu Britanci ponudili da stupi njihovu vojsku, da je on to navodno odbio kad su ga uhapsili. Znači, tako, nažalost, to ne možemo nikad znati do kraja šta se tu tačno desilo i kako su se ti kontakti vodili i na koji način, to vjerojatno nije začuvano. Znači, to je neki logički zaključak.
E sada, u 17 priča, koliko ste rekli, pretpostavljam da je 17 vrsta različitih lepote i šta su ljudi sve spremni da žrtvuju za svoju viziju lepote.
Pa dobro, tu postoje, kažem, ove klasične priče tipa preljuba, brak, znači da se brak žrtvuje ili da se žrtvuje neka komotnost svakidašnjice zbog nekog izazova koju najavi, a možda do njega neće ni doći, ili da se žrtvuje udobni malograđanski život zbog nekog, znači ako postoji porno glumica recimo, ona otkrije da ima talent za to i sticajem okolnosti ona se posveti toj vrsti lepote koja je vrlo dvoguba, jer istovremeno ona troši, ona kasnije shvati da je porno industrija mašina za kopnjenje nas porno glumaca, kako ona kaže. Znači, postoje ljudi koji na banalan način žrtvuju novac za lepotu, čisto da postoje likovi, a to stvarno sam vidio u Crnoj Gori, likovi koji moraju da plate piće za stolom. Zašto, to se ne zna, ali to je neki vid lepote, jer takav je ambijent. Ne bih baš da pravim previše spoilera, zatim tu postoje, znači, te priče o istorijskim ličnostima, možda je Walter Benjamin se ubio u Port Bowl zato što nije imao izlaza, nije mogao da pobegne usled progona Jevreja u Višegradskoj Francuskoj i u Nemačkoj, u Ameriku, ali možda je to bilo idealno mesto za umiranje. Znamo da ima dosta ljudi koji izabiru mesto za smrt, uglavnom je to rodno mesto, u ovom slučaju nije. Znači, postoji i ta neka vrsta lepote, znači idealno mesto za život ili za umiranje, a postoje i neke druge, znači tu ima dosta toga film kao lepo, pa postoje ljudi koji se bave lepim, trguju lepim i tako, to je, postoje devojčice koje, to je bilo iz zbirke priča Beverizanke, koje u lepoti Farmvilla, recimo, toliko im je značajno da su tu, da osvoje što više polja Farmvillovih, jer tu sad u zavisnosti bodova se osvajaju nove te neke lepote, tu ima raznih njiva, lepih, šarenih, onako to, i na kraju jedna od tih devojčica biva izbačena iz škole, maltretiraju drugarice koje ih prestigne i tako dalje. Znači, to su najrazličitiji vidovi. Poenta je da je, bi trebalo da bude zapravo da se daje sve za lepotu ili da je lepota u svemu takođe. I naravno, znači, nije pisano iz moje tačke gledišta, nego sam ja pustio svoje junake da oni svoju priču ispričaju. Mislim, ja zapisujem njihovu priču otprilike, formalno to jeste neki pripovedač, uglavnom ima i priče iz prvog ugla, ali ima i iz trećeg. E sad, ako je tako dinamičan tretman lepote koja je tema, onda se može ovo čitati kao neformalni roman o lepoti koja se seli iz epizode u epizodu, iz vremena, znači od savremenosti pa sve do pred kraj, pred početak u stvari Prvog svjetskog rata, a preko Drugog svjetskog rata, preko 60-ih, 70-ih, 50-ih i različitih mesta, znači različita mesta su zastupljena, Mediteran, Beograd, Argentina, znači to je junakinja koja je aginula, ona se seli iz mesta u mesto, iz kontinenta na kontinent.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnik intervju. Gost Vladimira Sudara je Igor Marojević, koji je objavio zbirku priča Sve za lepotu.
Bavite se i fenomenom interneta u nekim pričama. Koliko je taj globalni fenomen s kojim živimo od 90-ih do danas po vama izmijenio koncept lepote?
Pa nažalost jeste, i nažalost prilično ga je banalizovao, ja bih rekao. Baš sam sad pominjao, znači taj Farmville i uopšte ta selfie kultura. E sad, ja to pričam sa distancom jednog digitalnog doseljenika, jer ljudi koji su rođeni do, recimo, koji su rođeni od 1980 2009. ili nešto kasnije, oni su domicilni u digitalnom svetu. Mi stari smo u principu digitalni doseljenici i meni prvo internet jako mnogo znači u smislu lakšeg dolaska do znanja. Međutim, naravno, kao i uvek, čovječanstvo se više polako mi za nuspojavama bilo čega, tako je bilo i francusko-buržoaskoj revoluciji, ako se na kraju krajeva može nazvati revolucija na kojoj je završena uopšte, i uvek što god se dešavalo. Tako je i što se tiče interneta, znači postoji ta jedna histerična selfie kultura i strahovit razvoj tog histeričnog viđenja lepote koji je u stvari to je demokratizovano. Znači sad više Pavelić da je živan bi se otkrio preko neke društvene mreže. Znači sad svako može da bude polujavna ličnost, ali zastrašujuća je ta selfie kultura i šta sve ljudi kače. Mene čudi da još nisu počeli da kače selfie sa sahrane. Znači, pošto ja evo sad šta god da otvorim, mada to nije direktan odgovor na vaše pitanje, da, ali evo, posljednje vreme kako je COVID krenuo i kače ljudi saopštavaju kojim je umro, ovi izjavili sa očešće, to mi je perverzno zaista. Znači, lepota je usitnjena, internet je usitnio lepotu, učinio je dostupnom preko pornografije koja je, znači, mnogo bila ti zastupljena od kako je interneta. Ranije se nekad plaćalo i sve to bilo skupo, časopisi ti, šta ja znam, to je sad, ne znam, vrhunski lepe žene to rade, bili za neku siću samo radi nekog svog, da bi uzbudile vojajere. I uopšte ta selfie kultura i uopšte ta, znači sad već pitanje šta se tačno podrazumeva tu pod lepim. Ja mislim da je lepo počelo da se brka sa napadnim i ja se negde bavim i time u ovoj knjizi, u nekoliko barem priča. Ja, jako je recimo ta moja knjiga Beograđanke prave, Beograđanke te dve, jako pripadaju poetici digitalnog realizma, to je nešto što digitalni realizam gleda, moj digitalni realizam gleda i kritički, znači on priznaje da je digitalni svet jako mnogo promenio svet. To ne može da se, znači prosto količina informacija koja se plasira je radikalno drugačija, to je onaj marksistički kvantitet koji prelazi kvalitet, odnosno ne mislim na kvalitet kao nešto što je dobro, nego na kvalitativnu promenu. Ali naravno gleda na to kritički, a ja se plašim da će nuspojave s vremenom biti mnogo, mnogo, mnogo veće. Kupovat će ljudi sebi, žene, tačno onako kako je žele, koje će biti poluroboti, već znam ljude koji o tome maštaju i mislim i to će biti neka vrsta lepote, ali ne znam, ja sam veliki pesimista što se tiče sudbine čovječanstva i mislim da to već ne može se zaustaviti. Te neke nuspojave su krenule silovito i ulog je ogroman i ne može se zaustaviti. Tako da će ta lepota možda da završi u jednom opštem mešanju ili eksploziji.
Slušajući vaš odgovor, da li već živimo u digitalnom ropstvu ili nam ono tek predstoji?
Ono je relativno još, ja mislim, da, pošto ljudi mogu da, ako žele i dalje, mogu da se isključe sa mreža i da koristite mobilni telefon što manje. Mislim, naravno, sad zavisi, ako neko mnogo, mnogo štetuje materijalno zbog toga, onda to nije, kako da kažem, nije mu to baš preporučljivo, ali eto, ajde nekako. Međutim, mislim da smo još u eksperimentalnoj fazi, naročito što se tiče razvoja artificijalne inteligencije, koja je nešto što je vrlo, vrlo opasno. Sve će to da ima veze sa internetom i mislim i taj darknet i sve, sve te usluge koje se vrše preko tih nekih paralelnih internet struktura, mislim da će one postati prisutnije i da mi koji sada živimo i koji vidimo ovo, da još nismo zahvaćeni onim najgorima, a da ono tek predstoji, ne vidim neki drugi način. Prosto ja ne mislim da je moguće da ljudi odjednom postanu mnogo bolji nego što jesu, ili mnogo empatičniji, ili mnogo filantropičniji, ili šta već.
Dobro, ajte sada malo da izađemo iz ovih crnih tema. Ove godine preveden je vaš roman Šnit na španski jezik. Kakva je recepcija?
Šta ja znam, onako, to je jedan zanimljiv alternativan izdavač, međutim, bilo je nekoliko prikaza, kritika, da kažem, bilo je nekoliko intervjua. bila ta promocija, prodaje onako, mislim, ništa specijalno, ali ima me, znači, s druge strane, tako da, a imam neki dogovor sa izdavačem o daljim projektima, pa čekujem da će to da se unapredi. To je kao i uvijek kada se promeni izdavač, treba malo vremena da se to osim oko neki hit, baš ono. A tamo je situacija s COVID-om bila, to sam vidio baš kad sam bio, mnogo ozbiljnije nego ovdje. I po broju stradalih, po srazmjerama i po merama i po svemu. Tako da ja razumem da je, iako je online prodaja knjiga skočila svuda u svetu, ali razumem da je, recimo, taj sajam njihov najveći, taj, dobro, ovdje kod nas čak nije ni održan, uopšte, stvar, ja ne znam da li šta je bilo na kraju s tim 19. decembru, to sam negdje čuo da će biti, ništa više nisam čuo posle toga, ali tamo je vrlo simboličan taj sajam bio, tako da s obzirom na to knjiga je odjeknula i okej je to, mislim, zadovoljan sam. Treba sad izađe i u Kijevu na prevodu Beogradski na ukrajinski, inače, i ja mislim da je čak možda izašao, ili evo, ovih dana bi trebalo da budem u kontaktu s tim izdavačima. Također ista knjiga se prevodi na slovenački, tako da uvijek se nešto dešava. I to je dobro, eto, malo da se oškrine prozor. Prosto, čisto onako da se malo izventilira soba.
Ostatak sveta su dobili nekoliko nagrada. Da li ima zainteresovanih za prevod iz kojih zemalja?
Nema. Mislim, u stvari ima teorijski, međutim kad vide o čemu se radi, to je nemoguće prevesti. Mislim, to bi morao neko da bude ko zaista poznaje prvo, ajde kažem srpsko-hrvatski, da to bude opravdano, u smislu da tamo postoji čak recimo deo pisan na hrvatskom korijenskom, pa onda postoji neki normalni, da kažem, hrvatski, pa znači postoji standardni srpski, ali postoji razni dijalekti. Ja nisam zaista, mislim, teorijski, sad, ne znam uopšte kako bi mogla se pravi analogija, recimo sad, šta da radi neko ko prevodi na španski, kako će od toga da prikaže, ne postoji uopšte precizna analogija, znači, nisam siguran da će ta knjiga da se prevodi, i za sada bilo je zainteresovanih stvarno, ali otprilike ja skrenem pažnju na to, kažem, aha, pa da, upravo si, ne znam, aj vidjet ćemo, i tako.
Da li recimo bilo zainteresovanih recimo za prevod na slovenački ili makedonski, mislim, živjeli smo u istoj državi, poznatim je jezik, možda bi se mogla te finese jezičke uhvatiti u ta dva?
Pa znam da Sašo Hristovski, moj prevodilac na makedonski, to prevodi sada, ali dok god to nije završeno i dok god nije postignut dogovor, ja to maltene ne računam, i sad on ima tu problem baš. Kaže, glupo mi je da stavim Strumički, glupo mi je da... Tako da preće biti da, ako se gde prevede, preće se prevesti na makedonski ili neke te, što kažete vi, ove bliže jezike, nego što bi to moglo se pojaviti na nekom, ono, baš udaljenijem. Sad, ne znam, eto, jedino da sad ne znam zbog čega bude neko jako zainteresovan da ima na svom jeziku tu knjigu, pa da se napravi tim jedan, možda tako nešto. To mislim da nekoliko, ja čak, pošto imam dosta ironije, crnog humora, parodije, groteske, što neće svaki prevodilac da primeti. Malo koja moja knjiga od ovih koji su prevedene je prevedena da u tome nije učestvovalo nekoliko ljudi. Sad mogu da mislim, to bi čitav tim bio potreban, a ipak nisam sad ja Peter Handke da bih izazivao toliko interesovanje toliko, tako da ne razmišljam o tome, ali naravno, volio bi da mi neko prijatno iznenadi.
Da li vi nešto prevodite trenutno?
Da, ja prevodim sve vreme, mislim sve vreme kak god mogu, to je istovremeno i način da moj španski bude bolji, što mi je značajno zbog nekih profesionalnih momenata za koje verujem da će biti interesantan tek za koju godinu, ako sve bude u redu. Trenutno prevodim recimo autobiografiju generala Franka, koji je napisao Manuel Vasquez Montalban. To je jedna ogromna knjiga, mislim, vrlo obimna, pardon, od 700-800 strana, gde pripovjedač kojem je naručena autobiografija generala Franka, gde on pušta Franka tog da govori i udara mu kontra i tako sve vreme. Vrlo zanimljiva jedna stvar, i pošto je Vasquez Montalban dosta nepoznat ovde, eto prilike možda da da, ovaj, da bude poznati. To je mali izdavač Rio Magnus, ali već nekako imali smo suradnju, nekako sam knjiga već preveo i mislim volim da prevodim, ako je dobra književnost naravno. Tako da ima, tražim je još neke prevode, a pošto ja mislim da ću sad da napravim izvesnu pauzu, jer ja sam napravio posljednjih 5 godina zaista besomučan tempo od knjige godišnje, mislim da ću napraviti neku pauzu, pa ću imati više vremena da na miru prevodim, uživam u tome i to mi je onako baš dobar B, kako bih rekao, dobra varijanta B.
Znači, ne možemo do godine u ovo vrijeme očekivati novu knjigu, baš.
Sve je uvijek moguće, znači, čovjeka, ko zna šta će se dešavati, ja prosto nisam, objavio sam ostatke sveta pre nego što mislio, eto, desio se COVID, ko zna, znači, eto, tako nekako, sad opet neki lockdown da bude, pa onda tako da nastane neka knjiga, međutim, ili da dovršim neku koju sam započeo, ima i toga, takvih, barem dve, ali, kako ja vidim, situaciju mislim da ne bi trebalo ni ove ni dogodine, ni iduće ni one tamo, mislim da bih napravio pauzu, ali naravno vidjet ćemo, možda će biti nekih ponovljenih izdanja nekih ranijih knjiga, ali o tom potom, sve to je još maglovito, ali ja zaista ne žurim nigde i želim sebi i želim drugima ono, da se vratimo, u stvari želim svima da se vratimo, eto to bi nam vjerojatno svima bilo dovoljno, da se vratimo pred COVID stanje. A sebi želim lično manje uspeha, više dobrih međuljudskih odnosa koji su dosta stradali, čini mi se, ne samo po mom slučaju, nego čini mi se, usled COVID-a da su ljudi postali manje tolerantni, da dosta svađa ima i tako dalje, tako da eto, to je.
Hvala vam puno.
Hvala vam.
Slušali ste Sputnik intervju. Gost Vladimira Sudara bio je pisac Igor Marojević, koji je govorio o svojoj zbirci priča Sve za lepotu.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Hvala vam što ste slušali Sputnik intervju. Sve vesti i reportaže naći ćete na našoj web adresi rs.sputniknews.com. Sve informacije s našeg portala i radija dostupne su vam 24 sata dnevno i na vašem tabletu ili mobilnom telefonu ako instalirate aplikaciju Sputnik, a možete nas pratiti i na Facebook i Twitter profilima Sputnik Srbija. Naše informativne emisije slušajte na istim talasima od 6.30, 13.30 i 19.00. Ekipa Sputnika želi vam prijetno veče.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.